بڑی سخت بارش آئی، بالکل اس طرح جس طرح اللہ سنت صالح آسا. کشتی تو باہر والے لوگ مجھ ڈر گئے، وہ آ کے کشتی دے دروازے ٹھکورنے لگے تے آخنے لگے او نو دروازہ کھول. نو سنے سن کے انہوں کو جواب دیتا جو خدا سن دروازہ بند کر چھوڑے، ہن تسی اندر نہیں آک دے ہو. ڈیڑھا مہینے تانو مجھ بارش ہوندی رہی، اتھے تانو جے پانی ہر بوٹے تے ہر پہاڑ کولو اچا ہو گیا. سارے لوگ سوائے کشتی دیا سواراں دے ڈب گئے، نو تے اس دا خاندان کشتی وچ صحیح سلامت بچ گیا. کافی مدے تو جنی تقریباً سالہ تو بعد پانی سکیا تے نو تے اس دا خاندان کشتی تو باہر آ گیا. اس تو بعد اللہ سن آسمانہ تے بڑی دی پینگ بڑا چھوڑی. اس پینگا تو یہ ظاہر ہویا جی ہون خدا کدی بھی لوکاں دی تباہی واسطے طوفان نہیں بھیجدا. جدوں اسی یہ پینگ دیکھاں اساں کوئی ای سوچنا چاہیے ہے. اللہ دیاں ساریاں گلاں سچیاں، جی اسی یہ گلاں منساں تے نو دی طرح صحیح سلامت رہساں جس طرح وہ کشتی وچ صحیح سلامت بچ گیا.